Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw lil Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-rumanz Anġli tan-Nikiet ta' Gino Muscata Zoppardi.
Insemmilkom. L-aħħar silta ħallejna it-tmiem faħxi ta' bniedem faħxi. Gianni Isser, Missir Anna, Anġlu verament tan-Nikiet li batiet, u telqet saħan sitra mid-dar, u ħadd ma kien jaf fejn kienet marret tammar. Gianni spiċċa id-destin tiegħu kifer kifex il-biċċa l-bira ta' ħajtu. Wara li kien ta' xeba. U saħan sitra qatel lil Vitor li kienet tiġi oħt Martu spiċċa intefa minn fuq is-sura l-isfel u neħħa ħajtu bidejh meta s-soldati kienu qed ifittxuh biex jitħallsu minnu. Mela nafu kif tam ħajtu l-qalbieni dummi kil xerri. Bħal Guglielmo Lorenzi, bħal Matteo Pulis, bħal Fizzjal Peralta u Dunmiju. U damatu u oħrajn. Stabat f'nofs il-misraħ tal-libertà mill-qut mill-balal tal-Franċiżi. Mejjet. Mejjet għal dejjem żdaqat minn simiċkejkna Malta li tagħtu t-twelid tiegħu u li baqgħet fuq xuftejh sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Sa dak il-waqt li waqgħet fuq għajnejh id-dalma tal-mewt kifra li qerditu. Nafu kif temm il-ġrajja muqżiża tiegħu Gianni Isser. Imtertaq f'sura li ma jinarafx aktar taħt is-sur tal-imtieħen minn qabeż sabiex jeħel iż-darba dejjem mill-lawċ li kien ġie fuq mħabba l-ħajja faħxija li jgħix fiha u li qatt mar tibiddel. Nafu kif intemm iż-żagħżugħ ħanġlu għabela. Il-għaxqa ta' kull min kien jafu, mitfuna l dejjem ġewwa l-baħar ta' Blaqis. Waqt li kien qiegħed jaqdid miru u jurimħabtu għall-art li twielet fiha. Nafu wkoll x'kien għadda minn dawk kollha li kellhom sehem f'din il-ġrajja ta' pajjiżna. Fuq Anna biss ma nafu xejn aktar. Minn Anna biss ma nafu x'kien sar aktar wara l-aħħar laqgħa tagħha ma' Saver Muscat. Kienet mietet, sifret. Inalqet f'xi dar għall-kollox u għal-dejjem ma nafux. Kien kollu ta' xejn li tzita Vitor u Missiera staqsew għalija u damu jxekku u jħufu u jiġġerrew ġimgħat sħaħ biex jikxfu x'kien sar minnha. Kien kollu ta' xejn li Saver Muscat fittex li jistħarreġ u jarbel u jitkixxef fuq dik ix-xebba kollha qdusija. Anna ma deret imkien aktar. Ħadd iżjed ma sema b'aħbara. U żmien beda d-dejġ milu, u l-ġarijiet ġodda bdew ftit-ftit inissu lil Saver Muscat dak kollu li kien għadda minn fuq. Saver Muscat li baqa' dejjem ġewwa l-belt, u ma kienx minn dawk li ħarġu sabiex iltaqgħu maħutom il-Maltin tal-irħula, bla juri ruħu bla ma jafda kelma ma' ħadd, qatt jarbel kull ma kien qiegħed jiġri. U madamx bosta mantebaħ li l-ġuħ kien qiegħed jafas ġmielu lill-Franċiżi. Kien ta' xejn li dawn fiċċew li jiżiraw kull fejn sabuh xejjex tajbin għall-ikel. Kien ta' xejn li biex inaqsu l-ħluq żejda bdew jibatu gozz gozz il-barra mill-belt Maltin bl-doċċ. Il-aks laħaq rikibhom. In-nuqqas tal-porvli u l-għodot tat-taqbit ġiegħ lill-Franċiżi jidħlu fihom infushom. il-miġiet fostna ta' sikwit ta' soldati ċfien u ħakkima baranin mela bil-biza lil-vobwa u lil-sħabu. U mim li ferħ sa' ver muskat ma tilef xejn minn dak kollu li kien qed jiġri fostna. Wara lil-ġeneral Pigot iniżżel mal-15 il-mitruħ Marsaxlok u fl-aħħar nett rajasa li l-jum mixtieq u mistenni li fih Vobwa bagħad jitlob lill-ġeneral Pigot sabiex isir bejniethom il-ftehim meħtieġ. Muskat kien minn tal-ewwel, minn tal-ewwel nett, li minn fuq is-sur ta' wara l-Fulmarija fit-8 ta' Settembru tal-1800 mar jara li l-Franċiżi jitilqu minn Malta. Iwarbu minn din il-gżira li marfux irriġu u li kien waslu sa fit-tarf tat-Tiġrifa. Bajnejh mim li għad muħtaferħ sa ver rali l-Franċiżi jitbedu, jitkienu. Issa jintilfu u issa jirġaw jidru inqas imdaqsa. Jintfew dejjem. Sakemm abwa l-kollox fil-beraħ ta' Blaqies bl-ħallew fix-xafaq safi li ċken hi li fakkar il-ġrajja tagħhom. U bajnejhim waħla lejn is-sema. Hemm fejn is-sema jbus il-baħar, il-ħsieb ta' Sefer Muskat beda jittajjar il-bot il-bot. Ħafif bħal farfett li jersaq bla ma jaf lejn il-walt li jkun hemm fi ġnejna. Issa fuq għandna, issa fuq il-kanonku karwana, issa fuq Anġlu Abela. Issa fuq ċensu borġ, sakemm waqaf fuq Susana Bjat, safi, mimli fuqha, mimli qdusija, dun mikil xerri. U żewġ damat sħan iż-żerż u fuq ħaddejh u bħaloqla telatlu ġewwa Griżmu. U telaq ġera minn fejn kien sabiex ma jħallix it-tifkiriet li kexk xu jissuk taw jimlew bid-dwejjaq tal-mewt li ġarra f'dawn l-aħħar 20 xahar u li kienu xejħuh. B'20 sena. Iż-żmien li l-ħadd ma jistenna baqa' mixi dejjem u mal-mixja tiegħu l-ħadd ma jwaqqaf. Sefer Muskat ra bosta ġra jiġġodda. Issa ta' ferħ, issa ta' taqtih il-qalb, issa ta' ħasra. Ra li l-Kaptan Boll jidħol ġewwa l-belt bħala gvernatur ta' dawn il-gżejjer flimkien mal-ġurati. Ma dawk li ġew maħturin mill-irħula. U maqbala toħra Maltin. U ser tir bil-ferħ. Rati twetta ix-xewqa tiegħu ta' dawk li għalija ħallew ħajjithom f'nofs il-misraħ tal-libertà. Il-għoti l-ura li l-knejjes tagħna mhux biss tal-jeddi tibqazza tagħhom, iżda tal-bini u tar-raba li l-Franċiżi kienu ħadulhom jew ċaħduhom minnhom. Kollox kien reġa' beda ġej kif kien qabel. U l-kotra Maltija bdiet tinsa t-taħwitu l-awġ kollu li kien għadda minn għalija, xin fl-20 ta' frar tas-sena 1801 ħasset ruħ mimlija mhux ftit għatluq minn fostna ta' Xandru Boll li kienet ħabbet u rabtet qalba miegħu. Il-ġrajja ta' Malta kienet saret il-ġrajja ta' Sefer Muskat. Ura għaddejjin minn fuq wiċċ il-gżira tagħna. Jim ta' ferħu ta' dwejja. Jim li fihom il-Maltin ħasbu li waslu biex jitħallsu tar-rebħa li kisbu fuq il-Franċiżi u oħrajn li fihom għataw qalbhom li qatt jieħdu l-jeddijiet tagħhom. Sakemm l-1813 sewa sew f'April ta' din is-sena Malta u Għawdex qamu ħuġġieġa waħda. Għawġ mill-ikrah u li jkexkex feċ fuq ix-xefaq tal-gżejjer tagħna. Il-ġeneral Hawks, l-isqof ta' Malta Nandu Mattej, nobli, assisin, soldati, bdiewa, il-kotra Maltija sħiħa kulħadd qabatit fit sabiex jaħdem b'kiltu kollha ħalli jeqret l-awġ kifer li kien ġi jżur lill-Malta. Il-pesta. Bħal 14 il xahar qabel il-Maltin reġgħu sabu ruħhom f'baħar l-aktar qalil. Reġgħu lemħu lill-art twelidhom titqalleb ta' taħt fuq u tgħaddi minn żmien ta' bilħaq ikrah. Il-bliet u l-irħula kollha ta' Malta u Għawdex barra mill-isla li bqat sal-aħħar mhix mimsusa, kienu xhieda ta' għawġ li ma bħalu. Ix-xarbu bid-dmugħ bil-għaraq minn fuq s'isfel, raw in-niket jitkattar ta' kuljum. Kull dar messa sema, kull familja nfirdet minn xi wieħed mill-leżis tagħha. Il-att tal-iltima u tar-romol żdied b'qawwa tal-biża fi żmien l-aktar qasir. Kulħadd ħadem kemm felaħ. Bosta Maltin, xejn beżana l-ħajja tagħhom ma stmerrewx jagħtu lajnuna meħtieġa sabiex irdu dak il-għadu tal-biża. Il-pesta li ġarret magħha bla dewmien u bla ħnina mal-4668 ruħ. Kif ħadet il-pesta fostna? Sa minn jannar tal-1812 din il-marda irrieda kienet li taħdem f'Kostantinopli nejn xterdet sa fi Smirni wara f'Ċipru u fl-aħħar f'Lixandra wkoll. Il-konslu Ingliż ta' dik il-belt ma naqas li jarraf il-gvernatur ta' dawn il-gżejjer u jibidbu sabiex jiftaħ ħajnejh tajjeb ħalli l-għawġ ma jilħaqx fuqna. Kien għalhekk li kull skuna li tasal fostna bdiet tinżamm fl-inħawi tal-Lazzarett u tiġi mħarsa u massa breqqa kbira. Fit-28 ta' Marzu 1813 kienet waslet fostna l-iskuna San Nikola mobbija bil-ġwies minn Lixandra għal Malta. Wara ja waslu wkoll mill-istess belt iż-żewġ skejjen l-oħra. Neli u Dolce, li billi l-kaptani tagħhom kienu għarfu lill-gvern li fost il-baħħara kellhom xi wħud morda, ġew imraġġajn lura minn din il-gżira l-għada stess. Iżda San Nikola baqgħet fostna, u hekk kif ġriet il-bxara li l-kaptan tagħha u wieħed mill-baħrin mietu l-Lazzarett, bosta daħlilhom fellus f'rashom u mtlew bil-biża. Il-kotra iżda miex imalma xi tfisser l-imxija tal-pesta u li ma niket iġib magħha, donna ma ridiċ temmen li dak kollha l-fiċċew li jwissuha u jalmuha. Mhux tallim għamliex dak kollu li talab għall-gvern, ma talli bdiet taħseb li dawk ix-xnijat kienu maqlugħin għal xi ħsieb ieħor u ma tax widen għat-tarifiet ta' minn moħħu kien jilħaqlu iżjed minn tagħna u rid jeħles lil Malta minn dak il-flagell tal-biża. Mil-mewt ta' tifla tal-Iskarpan Salvu Borċ tal-Belt li ġrat fil 21 ta' April tal-1813 l-ewwel ħlieqa li nħasdet mill-minġer kifer ta' din il-marda qalila sa xahar wara. Bosta u bosta kienu dawk li ttiedu u ħallew ġildhom fi ftit jiem. Il-għawġ kien beda jiżdied ta' kuljum u fl-24 ta' Mejju ta' dik is-sena l-isqof Nandu Mattej ħass il-ħtieġa li jalaq il-knejjes ta' Malta u Għawdex. U b'qalb ta' missier l-aktar ħanin, wissir il dak kollha tal-merħla tiegħu sabiex fil-ħinijiet imgħarfa jisimgħu minn ġewwa djarhom il-qudies li jitqaddes fil-parroċċi u fi knejjes oħra. Iżda x'sewa. Kollu ta' xejn li ntalaq it-teatru u l-qorti u twaqfu għadiet f'kull raħal u f'kull belt, sabiex bil-ħidma tagħhom ixejnu l-marda li kienet qiegħda tinxtaret fostna minn jum għal ieħor. Il-kotra baqgħet ma tridx temmen il-leħen tat-tobba, it-twiddib tal-gvernatur, it-twissija tal-qassisin. Kienu jeħtieġu li ġiet qawwija u li ġiet qawwija ma damux maħarġu. Mill-bidu ta' wissu tal-1813 ikun imgħallaq kif titlob il-liġi. L-ewwel. Kull min iġor minn dara l-oħra mingħajr sensja tal-Kunsill tas-Sanità sewwa tar-raħal jew belt li jkun ser jitlaq u sewwa tar-raħal jew belt li fiha jkun ser joqgħod. It-tieni. Kull min bla sensja jidħol jew joħroġ minn fejn hemm il-mart jew ġor miegħu liġ kien ħaġa. It-tielet. Kull min ħost li nqas ħas ħażin u ma jitkellimx bih minnu fih, jew jaħbi lis-sanità l-mart ta' min jiġi minnu. Ir-raba. kull min ikun jaf li ġaru u għamarit u ma jmurxajt lil-pulizija. Il-ħames. Kull min jisra jew jaħbi xi ħaġa mill-li jkunem f'xi dar li fiha l-mart jew ma jnebbaħx lil-pulizija jekk ikun jaf li xi ħadd seraq jew ħeba xi ħaġa. U s-sitta ikun imgħallaq fl-aħħar nett kull min jikser xi waħda minn dawn l-ordnijiet flok li jmur jgħid biha lill-Kunsill tas-Sanità. Il-liġijiet kienu qalila, iżda wkoll meħtieġa għall-ħelsien tal-gżira tagħna. U ta' bil-ħaq hija ħaġa li ma titwemmix u li taġġeb lil kulħadd. Meta wieħed ikun jaf li b'dawn il-liġijiet kollha ta' ilha u qawwa li ma bħalhom, fost il-kotra baqa' minn ma ridx joqgħod għal dak li kien mitlub minnu. X'riet il-poplu mela? Turija li tkexkex? Din it-turija ma naqsitx. U swiet sabiex il-kotra titgħallem li l-bina tal-mewt imsemmija mill-gvern ma kinitx tedida jew klim biss iżda ħaġa l-aktar minna. Wieħed Burdnar li kien jaħdem mal-gvern volja miexi li bid-babar tal-pesta baqa' jaqdi x-xogħol tiegħu u jfittex li għabil-marda kera li kellu fuqu. Madamx ma nkixef, wara li ġi mixli għall-ħtija tiegħu Missju Bħati, ġi mwaħħal għall-mewt. Qatt li kien wasal fit-tmiem ta' ħajtu minħabba l-marda kifra li kellu. Dan il-Burdnar ġi xkubettjat fis-strada merkanti tal-Belt u bekk il-ħaq wettaq is-seta' tiegħu. Din l-aħbar imlid bil-biża lill-bosta nies fosthom wieħed fizzjal tal-Pulizija li mwerwer li ser jinkixef tal-li ħeba wkoll il-marda li kienet taħkem fuqu qatel ruħu bidejh li tajjer moħħu. U bekk ħeles minn mewt ta' mistħija wis akbar. Il-gżejjer tagħna kienu għaddejjin minn sija li tkexkex. Il-Belġi timqas ma' 24 biċċa, u kull taqsima kien hemm nies imqabda jieħdu ħsieb għal kull ma jeħtieġ. L-irħula ġew maqtuha kull wieħed għalih, u ħadd ma kien jista' jidħol mingħajr sensja ġewwa fihom. Uħud minnhom fejn il-marda qafset aktar bil-qilla. Ġew saħansitra mdawra bis-suldati li kellhom l-ordni sparaw blaħnina fuq min jinqabad ħireġ u diħel bil-moħbi f'dak ir-raħal. Sa dak il-waqt il-pesta kienet qiegħda taħkem fostna biħruxija li ma bħala. Il-gvern li ħadem ruħu b'ġismu għall-erda ta' din il-marda tal-biża kellu se jissellef il-flus minn Antilonja ta' Malta sabiex ikun jista' jlaħħaq mal-infieq u jmexxi x-xogħol tiegħu mingħajr għedu. Ġi mwaqqaf bħal riġmien ġdid biex l-irħula jkunu mħarsin tajjeb. L-aħjar nies tal-gżira mlwaqdit bejniethom għall-għajnuna tal-foqra u tal-morda. Infetħu ċimiterji ġodda. Inġibu minn barra tobba mkissra fit-tidwija tal-pesta. Ġew maħruġa sal-ħabsin sabiex jitfnu l-imsejkna mejtin. Inbnew kmamar tal-injam bladdoċ biex jitqedu fihom il-morda bla ma jmissu ma' xulxin. Twaqfu għadiet sabiex imexxu l-kummerċ mill-aħjar. F'kelma waħda ittieħdu l-qis il-meħtieġa kollha. Xejn ma tħalla. Sewhom il-gvern għal ġid tal-ġisem u sewhom il-isqof u ta' madwaru għal ġid tar-ruħ. X'kellha tara Malta f'dawk li jimni jkexxu. Min jaf u min jaf kemm nies morda bil-pesta beżgħu jilu l-omma tagħhom u ddewwew weħedhom u ħelsu mill-mewt li raw fil-qrib. Min jaf kemm oħrajn li għaxbew il-marta tagħhom kienu l-ħtija mhux biss tagħhom infushom, iżda ta' oħrajn li ċabsu magħhom. Min jaf kemm ħlejja ġew meħuda l-Azzarett għax maħsuba li kienu morda, u ħadu l-pesta minn hemmhekk u mietu mingħajr ħtija. Min jaf kemm serq sar mid-djar tal-imsejkna morda li ħimbla waqt inġarru fil-barrakkati. Kemm nies tħallsu min kienu bl-inġir tagħhom billi wassalhom f'ras il-għajn bħala morda bla ma kienu. Kemm erqsar, kemm tpattijiet faħxija, kemm eltijiet li swew ħajjiet sħaħ tarġilu nisa. Min jaf l-aħħar nett kemm qassisin ħallew ħajjithom waqt id-dmirit imqazza tagħhom, u kemm ħadd ma ttieħdu miet waqt il-qadi ta' xogħolhom, u kemm tobba ħallew ġildhom huma widewu sabiex ifejqu lil ħaddieħor. min jaf? Min jista qatt ikun jaf sar sewwa waqt dak il-flagelli werwer li kexkex li joqtol? Fil-Forti Manuel. X'kien il-Forti Manuel waqt il-pesta? Jista xi ħadd isib klimsa biex jfisser? Le. Hemm frokna missier uom bitletu lidhom żarim qabdin magħhom jibku kemm jifilħu, jinsabu morbin minn kulħadd qegħdin jistennew bis-sabar il-mewt tagħhom. Hemm biswitom xwejjaħ kollum kabar mitfuq fuq il-ħaxix, imod tibku tramqat ta' jinsab itluf minn sensieħ fl-aħħar nifs ta' ħajtu. U ftit ilhem minnu żażwa ta' ġmiel li ma bħalu, qiegħda titlob wieħed li l-mulej jfittex jiġborha li teħles mill-pwien li qiegħda ġġarrab. Frokna oħra, raġel mamul jewden waħdu għaliex it-tobba ġaqa' taw qalbhom minnu. Din in-naħa tliet irġiel b'nifishom u ħalqhom mottija b'maktur abjad qegħdin ikaxkru minn ħdan ommu żażuh li kien għadu kemm temm ħajtu. Ftit ilhem minnhom kapuċċin qiegħed iħejji kollu ħrara li l-wieħed ieħor illi wasal biex jinfena. Tħares fejn tħares ma tarax li fdwejjaq tal-mewt. Hlifhem, hlifniket biki fl-irkejjin kollha. Tnejtu l-fwieq li jasal il-qlub talt minn ħrara mix-xjuħ li ma jfilhux jitħarku. Ajat ta' ħassra mill-ommijiet li ma jistgħux jissabru. Kliem li jġib ħniena ta' missieriet nofshom mitlufa. Tnewwieħu twerżieq ta' tfal li ma jifux il-għawġ li hemm madwarhom. F'din il-qerda l-aktar qalila, f'din il-biċċerija ta' bla tarf u ta' bla għedu, f'dan il-flaġer kollu ta' ħruxija mingħajr isem ma naqsux l-anġli mibgħuta mis-sema sabiex ifarġu lil imsejkna morda, isabru lil imniktin, idewwu lil madurin, jgħinu lil min huwa bla saħħa, jisqu lil min huwa bilaċċ, jgħattu lil min huwa strieħ għal kollox. U għal dejjem. Minn dak li hemm li waqaf fuqu. Kienu sorijiet tal-akbar karità. Arawa lil dik ir-ruħ twajba bajn jesu ettuta f'wiċċa qamħet il-lewn tiġri minn hemm għal hawn bl-qatt ma tgħija. Issa tiqaf titħaddet ma' dik ix-xieħa u tmelsilha xuxita. Issa tmur iż-żjel b'dak it-tifel u tbusu fuq ħaddejja. Imbagħad tfittex lis-sabba lil dak ir-raġel li għadu kemm tilef lill-martu. Issa tiċċajta ma dawk l-tima u tolli l-wieħed minnhom biex idderrilu u issa xxerret id-dmuħ tagħha u tħaltu ma ta' diklhom li rat iż-żewġ wlieda imutu taħt għajnejha. Araw lil dak l-anġlu mibgħut mis-sema jdewwi bla ma jibżal ġerħat l-aktar muqżiża. Jisqil lil dak, jgħatti lil din jiġri minn ħdejn mari tal-ieħor bla ma jixba, bla ma jieħu nifs, bla ma jistrieħ, bla ma jitrejjaq. Le mhux ta' xejn dik is-soru. Kienet il-axqa ta' kulħadd. Mhux ta' xejn kull marit xtaq ħdejn rasu. Kull qassis kien jikseb familja ħila ġdida, kull tabib kien rida madwaru. Araw għarisqa mat-tabib tgħid dak li msejken marit li għadhom kemm ġibu mill-belt aktarx fl-aħħar ta' ħajtu. Lil dan li ġibu issa, qal it-tabib u għaw mixi magħha, nixtieq nfejqus aktar minn ħadd ieħor. Jiswa aktar minn ħadd ieħor għall-ġitt tal-ħlejjaq? Staqsitu s-soru bla ma refet għajnija mill-art. Iva, wieġeb it-tabib. Int ma tafux, iżda nagħtulek braġel li ħadem ħajtu kollha l-Malta tagħna. U sa ftitilu ħareġ tusu kollha l-għajnuna tal-foqra u tal-morda. Jekk ħab li l-Malta u lill-ajru, alla ma jiċħadlux il-ħina tiegħu. Is-sur Saver Muscat ħab li l-Malta u lill-ajru daqskemm bniedem jista' jħobbhom. U t-tabib ma kienx għal-kelma boħra. Saver Muscat ma kienx medji fħaġoħra li fli għamil il-ġitu jaħdem bla jitħallas. Meta Malta ħtieġet il-ħidma tiegħu, kien minn tal-welnet li metton u minar biża l-ħelsin tart walidu. Meta l-foqra ħtieġu l-għajnuna tiegħu waqt il-pesta ma ħsibx darbtejn biex jagħti ġidu għal-fejqan ta' ħutu l-morda. Iżda l-pesta li ma tasilx ħliqa minn oħra, ħafnitu taħdi freja u kabritu minn arħnina bħal ħadd ieħor, aktarx iżjed minn ħadd ieħor. Sur Saver, għallu t-tabib kif wasal ma' ġembu. Ser inħallik f'idejn din is-soru li taf daqsi dak li jeħtieġlek. Tlabta tagħmel miegħek dak kollu li jistħoq lil bniedem bħalek. U telaq minn ma' ġemb Muscat għaliex ma felaħx jara bajnejh fiex kien wasal dak li msejken ħabib tiegħu. ħarab minn quddiemu bla ma l-ħaqsema li l-saver wieġeb leħen mejjet u bla ma jbexxi għajnejh. Niżik ħajr. Iżda x'ista jsira aktar għalija. Is-soru baqgħet wieqfa quddiem dak li msejken bħal ġbija tarħama. Ma setgħetx tiċċala. Ma setgħetx taqla' għajnejha minn fuq dak il-wiċċ li fuq il-mewt kienet diġà bdittur is-seta' kif ra tagħha. U Safer Muscat donnu miġbut mill-ħarsa ta' dik is-soru bexxa nitfajnejh. Ħares lejn dak l-anġlu ta' quddiemu. Wara ftit qal min għal ma tħarrek. Int. Min int. Fejn rajtek? Fittex li qum fuq minn beħ sabiex jersa aktar lejn is-soru u jara iżjed mill-qrib iżda s-saħħa kienet tħallit wal kollox u reġa' waqa' fuq il-katalet jew den waħdu. Anna. 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 Dak li semħelu fuq xuftejh? Saver ħal aħħar nifs tal-ħajja tiegħu, imsabbal bil-ħarsa safja u qaddisa ta' dik ir-ruħ twajba. Ħalla l dejjem dan il-witt ta' dmuħ u ta' tbatija sabiex jofroq il-wisa ta' bla tarf u jidħol f'ħajja ġdida mingħajr tmiem u kollha safa. Anna ħasset żewġ dimgħat jaqbżu minn għajnejha. Idejha qabdu wieħedhom il-kutra li fiha kien imgeżu il-Muscat u għattitlu ċċu biha. Ħarset madwara. Qatat l-erba' peprinit li lemħet ħdejn riġlejha u tefatum fuq il-katafru ta' dak ir-raġel b'wiri ta' qima u mħabba li ma bħala. Iżda dmira kien qiegħed isejħilha band oħra. Hija ma setgħetx tibqa' fit-tul titlob għar-ruħ għażiża tal-imsejken Safer Muscat u telqet, dbedet, qabet minn quddiemu sabiex tissokta tgħinu d-dewwi, biex tissokta tader u d-derri. Is-sabbar u tfarraġ. Anġlu tan-niket. Ullum temmejna dan ir-rumanz. Meta nerġgħu niltaqgħu, nibdilkom rumanz ġdid. Sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra l-aħħar silta mir-rumanz Anġli tan-niket ta' Gino Muscat Azzopardi. Tekniku Joe Brincat.